Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Bo 3. oktobra obiskal Sicilijo. Škotski in angleški katoliški škof je navdušeni nad uspehom papeževega obiska Združenega kraljestva. Prihodnje plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc v Zagrebu na temo družine v evropskih družbah. Sveti oče Benedikt XVI. Bo 3. oktobra obiskal Sicilijo, kjer se želi srečati z mladimi in družinami. Kot so sporočili Svetega sedeža, se bo papež v nedeljo 3. oktobra z rimskega letališča Ciampino odpravil ob 8. uri zjutraj na sicilijanskem letališču Falcone e Borsellino v Punti Raisi, pa bo pristal nekaj minut po 9. uri. Na letališču ga bodo sprejeli palermski nadškof Monsignor Paolo Romeo, apostolski nunci v Italiji Monsignor Giuseppe Bertello, italijanski veleposlanik pri Svetem sedežu Antonio Zanardi, palermski župan Diego Camarata ter drugi visoki predstavniki cerkve in politike. Po sprejemu se bo Benedikt XVI. Odpravil v Palermo, najprej na Foro Italico, kjer ga bosta pozdravila župan Palerma in tamkajšnji nadškof. Ob 10:30 se bo pričelo evharistično slavje, po katerem bo sveti oče skupaj z verniki molil še opoldansko molitev. Benedikt XVI. Bo v nadškofovi palači kosil skupaj s škofi. Popoldne pa bo nagovoril organizatorje njegovega pastoralnega obiska Sicilije, kasneje pa ga bodo sprejeli še člani kapitlja. Ob 17. uri se bo papež v palermski katedrali sestal z duhovniki, redavniki in redavnicami ter semeniščniki. Ob 17:45 pa bo sledilo srečanje z mladimi Sicilijani, ki bo potekalo na trgu Politeama. Od sicilijanskih vernikov se bo papež poslovil predvidoma okoli 19. ure, v Rim pa se bo vrnil ob 20:15. Benedikt XVI. Bo Sicilijo obiskal kot drugi papež, petkrat se je namreč tam mudil njegov predhodnik Janez Pavel II., in sicer novembra leta 1982, junija leta 1988, maja leta 1993, novembra leta 1994 in novembra leta 1995. Mesto Palermo pa bo imelo čast papeža gostiti že tretjič. Leta 1982 in leta 1995 ga je namreč obiskal tudi poljski papež. Katoličani na Siciliji predstavljajo veliko večino. Od skupno 5,6 milijonov prebivalcev jih katoliški veri pripada več kot 5,3 milijone. Sveti oče Benedikt XVI. Se je danes ob 18. uri v svoji počitniški apostolski palači v Castel Gandolfu sestal z učenci osnovne šole učiteljice Pije Filipini iz Castel Gandolfa. Več o tem srečanju bomo poročali v naši jutrišnji oddaji. Škotski in angleški katoliški škofje so navdušeni nad uspehom papeževega obiska Združenega kraljestva. Konferenca katoliških škofov Anglije in Walesa je tudi izrazila hvaležnost kraljici Elizabeti II. Za njeno povabilo svetemu očetu na državniški obisk ter številnim ljudem, ki so prišli Benediktu XVI. Izraziti naklonjenost in podporo, kot tudi tistim, ki so pomagali pri izvedbi dogodkov v okviru papeževega 17. apostolskega potovanja izven Italije. Posebej pa so škotski in angleški katoliški škofje hvaležni svetemu očetu za njegov čas, ki ga je preživel na tleh Združenega kraljestva. Njegov 4-dnevni obisk je bil v številnih pogledih zelo pomemben, ter je ljudem znotraj in zunaj katoliške skupnosti ulil novega življenja in upanja, so zapisali škofje in dodali, da so katoličani kot tudi širša družba s papeževim obiskom veliko pridobili. Včeraj je umrl podtajnik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani, monsignor Eleuterio Fortino, so sporočili svetega sedeža. Monsignor Fortino se je v zadnjem času ukvarjal predvsem z odnosi z vzhodnimi cerkvami, bil pa je tudi tajnik mešane mednarodne komisije za teološki dialog med katoliško in pravoslavno cerkvijo. Bogoslužje za pokojnika, ki se je rodil leta 1938 v južnoitalijanskem mestu Latariko, bo v soboto v rimski cerkvi svetega Atanazija, vodil pa ga bo rektor omenjene cerkve. Pogreb monsignorja Fortina pa bo v nedeljo v cerkvi svetega Benedikta Ulana v Kalabriji. Prihodnje plenarno zasedanje Sveta evropskih škofovskih konferenc bo potekalo od 30. septembra do 3. oktobra v Zagrebu. Škofje bodo na zasedanju, ki ga bosta gostila zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanić in predsednik Hrvaške škofovske konference monsignor Marin Srakić, govorili o družinah v evropski družbi, pri čemer bodo upoštevali tudi trenutne demografske kazalce. Plenarnega zasedanja Sveta evropskih škofovskih konferenc v Zagrebu se bo udeležil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres. 3. oktobra bodo v samostanu v Peču na Kosovem slovesno ustoličili patriarha Srpske pravoslavne cerkve Irineja, ki je bil izvoljen konec januarja letos. Slovesnega ustoličenja se bodo udeležile tudi katoliške delegacije iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in drugih držav, kjer je prisotna Srpska pravoslavna cerkev. Na slovesnost sta med drugim povabljena tudi beograjski nadškof Stanislav Hočevar in predsednik papeškega sveta za pospeševanje edinosti med kristijani nadškof Kurt Koch, ki se bo dogodka udeležil skupaj s slovenskim jezuitom patrom Milanom Žustom, zaposlenem na omenjenem papeškem svetu. 80-letni patriarh Irenej, ki je hkrati tudi pečski nadškof in metropolit Beograda in Karlovica, je bil za 45. patriarha Srpske pravoslavne cerkve izvoljen na januarski sinodi v Beogradu, potem pa prvič ustoličen v beograjski katedrali. Na tem mestu je Irenej nasledil patriarha Pavleta, ki je po dolgotrajni bolezni umrl novembra lani. Beograjski nadškof monsignor Stanislav Hočevar je za naš radio spregovoril tudi o slovenskem svetniškem kandidatu, salezijanskem misionarju Andreju Majcnu. Z njim se je pogovarjal urednik našega programa, pater Ivan Herceg.
V Sloveniji so namreč sprožili postopek za beatifikacijo božjega služabnika Majcna. Nam lahko poveste o tem, kako je prišlo do tega in kdo je bil Božji služabnik Majcen, saj ste bili njegov predstojnik.
Tako, iskrena hvala za to možnost, da kratko spregovorim o tem izjemnem sobratu, misionarju. Andrej Majcen, vemo, je bil misionar najprej na Kitajskem in zatem v Vietnamu. Vietnamci ga niso zastojn imenovali naš patriarh, ker je tam v Vietnamu začel s salezijanskim delom, odpiral mnoge šole, predvsem pa je kot magister, učitelj novincev, usmerjal, oblikoval vse mlade salezijance. Zato ga ti salezijanci iz Vietnama vsi imajo za svetnika. Ko se je on že zaradi starosti in bolezni moral vrniti v domovino, je prišel najprej v Želimlje, kjer sem jaz tedaj bil hišni predstojnik. Takoj sem začutil, ker ga prej nisem toliko poznal, da je to sobrat, ki na neki način s svojim srcem, svojo izkušnjo in svojo, rekel bi, praktično ljubeznijo, presega vse redne okvire življenja. Če tudi je že zaradi bolezni, zlasti bolezni na nogah, zelo trpel, je bil vedno nasmejan, veder. To, kar me je posebej presenečalo, da nobena še tako nepredvidljiva stvar, mogoče tudi neprijetna, ga ni nikdar kot rečemo, vrgla iz tira, vsaki priložnosti se je znašel, ohranil prisebnost duha, vedrino in razpoloženje. In tedaj sem čutil, da se zares srečujem z osebo, ki nosi v sebi nekaj posebnega. Kmalo zatem, ker je bil navajen nekako biti v središču življenja in ker mu je posebej bila pri srcu tako imenovana Rakovniška Marija Pomočnica, je želel oditi na Rakovnik v Ljubljano ob svetišče Marije Pomočnice in tu je potem še posebej veliko storil kot voditelj, duhovni voditelj tolikih sobratov in kmalo so k njemu začeli prihajati tudi mnogi duhovniki in pravzaprav je tu pokazal vse bogatstvo svoje notranjosti in posebej smo občudovali, kako je vsak dan o premišljevanju si vse zapisoval, za vsak dan delal načrte svojega duhovnega življenja. In predvsem ta čudovita povezanost med osebnim globokim notranjem življenjem in izjemna bližina vsakega človeka ga dela za svetnika, da ne naštevam vse tisto, kar je prej kot misionar storil na Kitajskem in v Vietnamu.
V nedeljo boste vodili na Rakovniku slovesno somaševanje ob začetku postopka za beatifikacijo.
Tako je.
Nam lahko predstavite, kdo bodo somašniki?
Torej, Salezijanska inšpektorija, slovenska, ljubljanska, je želela, da bi ob vseh sobratih bili navzoči in škofje, ki prihajamo iz te inšpektorije, kakor tudi vietnamski sobrat škof. Tako bomo iz naše province predvsem načkov iz Bara, Črna Gora, ki je po rodu Albanec iz Kosova, monsignor Zef Gaši, zatem škof iz Murske Sobote, monsignor dr. Peter Štumf, ki je na neki način posebej tudi povezan z gospodom Majcnom, ter jaz in škof iz Vietnama. Mi bomo somaševali, mene so prosili, da bi predsedoval temu somaševanju in tudi imel homilijo za to priložnost. Pred tem bodo tudi molitve na grobu, na Žalah, kjer je Božji služabnik Andrej Majcen pokopan. Drugače pravni vidik tega procesa se bo začel že v petek zvečer, to bo pa praznovanje za celotno Božje ljudstvo, da bi Božjega služabnika Andreja bolj približali ljudem, da bi se njemu bolj zaupali, še posebej velika vprašanja služenja v cerkvi, ker on kot misionar, kot goreč misionar posebej, navdihuje nas vse, da bi v tem trenutku bili v službi nove evangelizacije.
Gospod Načkov, se vam zahvaljujem, da ste se odvali na povabilo in nam predstavili začetek postopka za beatifikacijo vašega sobrata Andreja Majcna. Se vam iskreno zahvaljujem.
Hvala lepa vam. Mislim, da je to zelo pomembno, še posebej zdaj, ko tu in tam čutimo, da ni več tiste tako močne zavzetosti in zagretosti za pričevanje evangelija. Andrej Majcen je pa prav gorel v tem misijonskem duhu, zato mislim, da je to dragoceni dar za cerkev na Slovenskem, ne samo za Salezijance, pa tudi za celotno krščanstvo. Torej, vam hvala lepa.
Hvala.
Cerkev danes praznuje god svetega patra Pija iz Pietrelčine. Ob tej priložnosti so v Singapurju svetnika počastili s posebno tridnevnico, ki nosi naslov Svetim Pijem na poti k svetosti. Včeraj so tamkajšnjo cerkev posvečeno svetemu duhu pripeljali njegovi relikviji. Leti sta bili izpostavljeni eno noč in v tem času jih je počastilo na stotine vernikov. Prva relikvija vsebuje posušeno kri z njegove dlani, na katerih je sveti Pij nosil Kristusove stigme, druga pa je rokavica prepojena s krvjo. Relikvije je v Singapur pripeljal italijanski duhovnik iz samostana naše gospe milosti iz San Giovanni Rotonda, pater Ermelindo di Capua. Pater Ermelindo je skrbel za svetega Pija v njegovih zadnjih 3 letih življenja, in od takrat potuje po svetu in spodbuja duhovnost, življenje in nauk patra iz Petrelčine. V azijski mestni državi Singapur je pater Pi zelo popularen svetnik. Tamkajšnja katoliška skupnost vsak mesec organizira molitveno srečanje v treh župnijah. Novica o prihodu relikvij je tako pri vernikih naletela na močan odziv. V cerkev svetega duha so prišli, da se poklonijo svetniku ter ga prosijo za ozdravljenje svojih bolnikov.
Imam vse, Chiara Luce in njenih 18 let. Kakor v sanjah, tam, kjer je Chiara pustila srce. Chiara še ni bila stara 9 let, ko se je udeležila srečanja, ki je takoj postalo temeljnega pomena zanjo, srečanja z gibanjem fokolarov. To ni bilo srečanje z organizacijo, temveč skupino sovrstnic. Od nekaterih prijateljic je izvedela za velik ideal, ki spremeni življenje tistemu, ki ga izbere, in za osebe, ki si prizadevajo za zedinjen svet. Izvedela je za ljudi, ki živijo evangelij. Tako je hotela izvedeti kaj več o tem. Gen 3. To je ime in celo vesolje, kakor je lahko vesolje srce vsake deklice, ki se odpre življenju in odkriva svet ter tisto, kar je onstran sveta. Chiara se je pridružila skupini deklic Gen 3 iz Albisole in kasneje deklicam iz Genove. Igrale so se in se zabavale, vendar ne samo to. Na prvem srečanju 29. septembra 1980, na katerem je bila navzoča 9-letna Chiara, so skupaj napisale: takoj smo začele z našo pustolovščino, v sedanjem trenutku spolnjevati Božjo voljo. Z evangelijem v roki bomo naredile velike stvari. Leta 1983 je Chiara dvakrat odšla v Rocca di Papa, blizu Rima, kjer so potekali mednarodni kongresi Gen 3. Kot ponavadi je bilo v družini malo zmešnjave, ker so stric in tete uštevali Rogera in Marijo Terezo, da pustita deklico samo oditi tako daleč. In prav ob takih priložnostih je Chiara sprejela odločitev, od katere potem ni več odstopila. Chiari Lubik je 17. junija napisala: to je bil zame prvi kongres in moram povedati, da je bil čudovita izkušnja, saj sem ponovno odkrila zapuščenega Jezusa na poseben način. Doživljala sem ga vsakem bližnjem, ki je šel mimo mene. Leto sem se ponovno odločila, da bom poskusila videti zapuščenega Jezusa kot svojega ženina in ga sprejela z veseljem in predvsem vso možno ljubeznijo. In nekaj mesecev kasneje, 27. novembra, ko je komaj dopolnila 12 let. Med tem kongresom je bila zame zelo pomembna resničnost ponovno odkritje zapuščenega Jezusa. Prej sem ga živela precej površinsko in sem ga sprejemala v pričakovanju veselja. Na tem kongresu sem razumela, da sem se motila. Ne smem ga izkoriščati, temveč ljubiti in to je vse. Odkrila sem, da je zapuščeni Jezus ključ edinosti z Bogom, da ga želim izbrati kot svojega prvega ženina in se pripraviti, ko bo prišel. Imeti ga rajši kot vse drugo. Razumela sem, da ga lahko najdem v oddaljenih, v neverujočih in da jih moram ljubiti na poseben način, brez iskanja koristi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.